ናብ ስሩዕ መደብና ክንቅፅል መደብ መናእሰይ ክነ ጥበባዊ ሳኪዳነ ማርያም ዘሰናዳ ፈላመይቲ ፍናን ዘርእስታ ናይ ሙዚቃ ኣልበሙ ሙሉእ ኣታቢኡ ንሓገዝ ገዳያት ፌስቱላ ኣውዒልዋ ኣሎ። እታ ናይ ሙዚቃ ኣልበም ብዝሓሸ መልክዑ ናብ ህዝቢ ትባፃሕ ምህላዋ ድማ ገሊጹ እዩ። ግርማይ ገብሩ ንይሳቅ ዕዱም መደብ መንእሰይ ገይሩ ኣቕሪብዎ ኣሎ። ይሳቅ ንርእሱ ብምልላይ ይጀምር።
ንፋቐረብ ዝዓለም ሓደ ይሕልፍቱ መላሲ የብሎን ወዲ ሰብ ተሞይቱ ንፋቐር ዘለዓለም ዝነብር መን ኣሎ።
ድምፃዊ ይስሃቅ ኪዳነ ማርያም ይበሃል። ነባርነተ ያው ኣብዚ ኣዲስ ኣበባ ተወልደ ዝዓበኩሉ ከተማ መቐለ እዩ። ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሻምናይ ገረብ ፀደ ትምህርት ቤት ካልኣይ ብርኪ መሰረተ፣ ቀፂሉ ድማ ኣብ ኮሌጅ ሸቫ ዩኒቨርሲቲ ማለት እዩ። ካብ ሙዚቃ ክጅምር ከለኹ ሰርከስ ትግራይ ጀሚረ ኣብየ ማዕቢለ ዩ ሞያ ማለት እዩ። ብድሕሪ ናብ ክለባት ኣቴ ኣብ ክለባት ኮይነ ከዓ ኣልበም እዚ ወዲየ ኣለኹ ማለት እዩ።
ይስሃቅ እዚ ኣልበም እዚ ነዊሕ ዓማውቲ ከም ዝወሰደ ብርክት ዝበሉ ከየንቲ እውን ኢዶም ከም ዝሓወሱሉ እውን ሰሚዐ ኣለኹ። እስኪ ካብ ኣንደበትካ ክሰምዖ።
እዚ ኣልበም እዚኣ ኣብ ስቱድዮ ጥራይ ማለት እዩ ን4ተ ዓመታት ብልዕሊ 16 ዞም ፍሉጣት ናትና ኣለው ዝበሃሉ ኣቀናበርቲ ዝተሳተፉላ ን4ተ ዓመታት ለፊዕና ኣላ። ቅድሚ ናይ ነዊሕ ዓመታት ናተ ምድላው ገዲፍካ ማለት እዩ ጠላል ንዓመታት ያው ተለፊዕሉ
ብድምፃውነት ካብ ምስታፍ ካልእ ተሳትፎ ኣለካ ዶ?
ክራር ፃወት፣ ግጥም ዜማን ይደርስ፣ ቦክስ ጊታር ከዓ ያ ቁርብ ስፍትን።
በጣም ፅቡቅ እዩ። ክቡራ ሰማዕትና ይስሃቅ ኪዳነ ማርያም ኣሰናዲእዋ ዘሎ ኣልበም ሙሉእ ኣታዊ ናይት ካሴት ናብተን ግዳያት ፊስቱላ ኣደታትን ኣሓትን ክኾነ ኣለዎ እዩ ኢሉ ወሲኑ ዘሎ ይስሃቅ። እዚ መበገሰ ኣለዎ ዶ ይስሃቅ?
መበገሰ ክህሉ እዩ። ምክንያቱ እቲ ናይ ምትሕጋዝ ምድጋፍ ዝነበረ ባህልና ከም ምቕፃል ብወገነ ማለት እዩ። ምክንያቱ ዘን ኣሕዋትና እዚአን ተጎልየን ኣብ ሆስፒታል ኣለዋ። ኣነ ከዓ እግዚኣብሔር መስገን ፅቡቅ ጥዕና ኣለኒ። ስለዚ ካብ ናተ ይኖሮም ምቕያር ናተን ጥዕና መጀመርያ ምምላስ ይሓይሽ ብዝብል እምነት ኣለኒ። ነዚ እየ ከዓ ሙሉእ ሽያጥ ካብ ትርፊ ጥራይ ከይኮነ ሽያጥ ሙሉእ ብሙሉእ ነዘን ኣሕዋትና ክውዕል ዝገበርክዎ ማለት እዩ።
እቲ ካሴት ኣብ መላእ ሃገር እዩ ናብ ህዝቢ ተባፅሑ ዘሎ። ኣብዚ ኣብ ከተማ መቐለ ብርክት ዝበሉ ሰባት እቲ ካሴት ዓዲጎም ዝሰምዕዎ ከም ዘለው፣ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ሓፋሽ እውን ብርክት ዝበለ ሰብ እቲ ሓበሬታ ናብ ኩሉ ሰብ ክባፅሕ ይገብር ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና።
እቲ ሲዲ ብፅቡቅ ናብ ኩሉ ይባፅሕ ኣሎ። ምክንያቱ ምስቲ ዘሎ ቁሩብ ናይ ኢንተርቴንመንት ድኽመታት ገለ ንሱ ቁሩብ ገደብ ይኮነና ኣሎ እምበር ህዝቢ ኩሉ ናይ ምግዛእ ድሌት ኣለዎ። ኩሉ ከዓ ኣብ ምርብራብ ይርከብ። ብዘለና ኩሉ ከዓ ይተሓባበር፣ ኩሉ ከዓ ነባፅሕ ኣለና ማለት እዩ። ምክንያቱ ናይ ህዝቢ ኣጀንዳ ኮይኑ ኣሎ ኩሉ ሰብ ስለ ዝደገፎ ኩሉ ብተሳትፎ እናተንቀሳቀሰ እዩ።
ናብዚ ውሳነ እዚ ንክትውስን ብዛዕባ ፊስቱላን ሳዕቤኑን መቸስ ዝሐሸ ግንዛብ ሒዝካ ክትኸውን ይካል ግምት እሞ ዝኾነ ኣጋጣምታት ዶ ነይሩ ብዛዕባኡ እቲ ሓበሬታ ክትረክብ ዝደፍአካ?
መጀመርያ ድሌት ነሩ ካብ ውሽጢ ድሌት ካብ ውሽጢ ክብለካ ከምዚ ተዝህልዎንስ ምሕጋዝ ዝበሃል ነገር ምሳለ ምስ ተፀገሙ ምሕጋዝ ዝበሃል ነገር ግን ሕዚ ሃልዩኒ ማለት ኣይኮነን እዩ ከቐድም ዝግብኦ ነገር ምስቲ ውሽጠይ ዝነበረ ናይ ዓመታት ሓሳብ። ስለዚ በዛ ካሴ እዚኣ ሃይለ ክጅምር ኣለኒ ኢለ ክውስን ከለኹ ንመን ከክኸውን ኣለዎ ዝብል ሓሳብ መፅ ከዓ እዚ ናይ ኩላሊት ናይ ልቢ ገለገለ ቁሩብ ትኩረ ዝረኸበ እዚ ፌስቱላ ዝበሃል ግን ኣብ ምንም ነገር ዳርጋ ሰሚዕና ዩ ንፈልጥን ኢና። ስለዚ ንፌስቱላ ክኸውን ከም ዘለዎ እዩ እቲ ናተይ ውሳነ። ምክንያቱ ካብትናተይ ሓገዝ ንላዕሊ ትኩረት ንክረክብ እሞ ኣብቲ ህዝቢ ዝሓሸ ሓገዝ ንክረክብ ናይ ምልላይ ናሕረይቲ ድርጅት ከዓ ናሰፍሐን ፅቡቅ ሓገዛት ናረክበን ክኸይድ ነዚ ነይሩ እቲ ሓሳበ ኩሉ በብዝኸድክዎ እዚ ዕላማ እዚ ስኒ ናትካ ጥራይ ኣይኮነ ናይ ኩላህና እዩ። በቃ ንእከለ ንእከለ ዝበሃል ነገር ብፅሕታ ኣይኮነ ናይ ኩሉ ስለ ዝኾነ ናበል ኩሉ ብዝኸድክዎ እዩ ዝተሓባበርኒ። እዚ ከዓ ብጣዕሚ ይመስግን።
መቸስ ኣብ ቅድመ ንእስነትካ ሰፊሕ መልእኽቲ ዘለዎ ስራሕ ሒዝካ ኣብ ጥበብ ምስታፍካ ዘይተረፈስ ንሰናይ ተግባር ምውዓሉ ሰማዕትን እቲ ሲዲ ዓዲጎም ክሰምዕዎ ክሕጎስሉን ብካልእ ገጽ ከዓ ንኣደታቶምን ኣሓቶምን ክሕግዙ ኢና ንፅውዕ። ድምፃዊ ይስሃቅ ኪዳነ ማርያም ክብረት ሃብለ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን። ዕድመን ጥዕናን ይሃብካ።
ኣነ እውን ብጣዕሚ መስግን ኣሚን ንኩላና ዕድመን ጥዕናን ይሃበና።